Mi estas Ramuni. Mi ŝatas so much.
Varsovia vento.
Bla bla bla.
Saluton. Mes esu Jolanta en Vilnius Junularat Esperanto klubo. Po tada estas bonega kielčijam, kaimi jam revas privenonta botado. Jam kvartagoj anstatau tri. Pliuvo. Dum unu tagon pliuvo. Estis granda, kai estis malvarmi, ačia, sed drinkoj helpis. Kai plyde drinkoj, Do vetero estis pli bona en aliai tagoj, kai finfinė lėlastan tagon estis nursuno, kai eč drinkoj nepliuvė zonis. Čiu venu, čiu estas banvenai albotado, ni atendas vin.
Nabinoj, Agnieško.
Čiu Agnieško, venu čiu.
Anja, Natalia, Maja.
Mi estas Alberto El Riga, mi patoprenis sebo atado en poste pauzes Kai čia yra revenis, kai mi de nove kaptis tien bonan senton. Lagoj, boatoj, esperantistoj, amikoj, kai čia alie. Sevi havas forton, bonan humoron, venu, kai parolo esperante.
Sam Kristino!
Sed mi džajas, ka ši falis al akvo. Boatano sukcesis!
Bonan tagon, kari gemikoj, parolas Aurelius al Šiauliai. Fakte mi patoprenas la kvinon fojon kai neniam enuidžas, kai čiam estas agrable sperti esperantan medion kai praktika esperanton. Estas multa da aventurai, kiuin mi nera kontos, kevi mem venu kai spertu. Do, saluto al čiui kai al Agnieška, kiu pensas ke kulpe demiši falis en akvon.
Mi vortoj kelkaj, kaj mi estas feliĉa. Saluton ĉiuj por 30 bojatado.
Estis bonege kaj mi estas feliĉa.
Botado estis brilia, luksa kaj ege bona. Kazeo el Litovio.
Mi estas Natalia. Tracis en mi en Litovio, dum la boatado, kan venunt jare, mi revenos sen dube. Korain dankon por la organizatoj.
Kaj plej granda krokodilo en marŝo estis kiu? Ramune!
Al ŝi ni redonas kvin. Litoj por ŝi aĉetu librojn. Saluton, mia cara pola amico. Yes, mi tre gioias partopreni cunia cun vi la botadon. Mi tre gioias al ciu presente la botadon, nian la plei faman aranjon de Vilniusa Junulara Esperantista Clubo Juneco, kai kiel jam ekstis niei polei amicoi, Irek kai lia teamo, la botado estas la plei admirinda aranjo en Litovio, en Europo. Eble en tuta mondo. Ĉar imagu ke vi navigas per boatoj tri tagoj, tri noktoj, tra la lagoj, tra riveretoj, vidas sovaĝan naturon, do amuziĝas, parolas Esperanton, pensas Esperante, kaj vi neniam forgesos tiun ĉi aranĝon. Ĉiuj aŭskultantoj, kiu aŭskultas miajn vortojn, bonvolu ĉiam pensu, ke vi estas invitata. Ni tre invitas vin kaj tre ĝojos vidi vin en nia charma aranjo botado, sekvantjare kaj sekvantajn aliajn jarojn. Mi estas Marius Dilba en Vilnius, Junulara Esperantista Klubo Juneco. Saluton al la tuta mondo, jes, dankon.
Vendrede estis granda matĉo inter litovoj kaj poloj per kvadrato. Kaj la duan lokon...
Yes.
La don lokon gajnis la pola teamo.
Hurra!
Do iru ĉi tie ĉiuj kiuj ludis.
Mi ne povas diri, mi larmas. Mi estas Jūratė. Plačius botado, ĉar estis multe da polai, ĉie estis amikemai, kai vetero nestis tre malbona, nur unu atako, kai ni invita šiin alveni, kai ekvidi per sijai okulai. Venantiare.
Mi estas Brian, la usono originale, se nun tempe loĝas en Varsovio, mi havis bonan impreson de boatado mem, kaj estis interesiga, ĉar estis mia unua fojo en vera tendumejo. Estis bona aranĝo, kaj la homoj havis malfermajn vincojn kaj tiel plu, la manĝaĵo estis bona kaj tiel plu, speciale telefonumado. Saluton al ĉiujn en la Usono kaj Pollando. Varmajn salutojn kaj mi esperas, ke la vetero dum la sekva boatado estus pli bona ol kelkaj tagoj ĉi-jare.
Mi loĝas en Vilno. Ĉerĉe. Mi partoprenas en boatadoj du. Tre bona aranĝo, tre plaĉas, tre bonaj amikoj, tre interesa aranĝo. Dankon por organizantoj.
Estis ege bona boatado, estis ĉio bone, vetero estis ankaŭ bona. Ĉio estis bone, kaj kamarado estis ege bonaj. Mi ne scias kion diri plu. Nu. Mi estas prezidentino de klubo Juneca Olga. Nia botado finfine finigis, sukcese ĉiuj navigis, ĉiuj alvenis sanaj, neniu dronis, kaj nun ĉiuj ekscios, kiu estis verda policisto. Do, kiu scias? Ne. Ne.
Eble mi?
Ne. 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 Tute ne. Nu, neniu diras. Ne.
Kazeo.
Ne. Ne.
Jūratė.
Ne.
Brian.
Ne.
Albert.
Albert Cestis. Tai nun Albert Dios.
Estos por ni.
Oranžo estas firmita.
Vivura vesta stem.
Per Esperanto, formon, paco, kaj amikeco.
Disrevido. Esperanto formon paso kaj amikeco disrevido. Esperanto formon paso kaj amikeco
Cio citie os as is us.
Citas, mojosa, al mi ege placas so much. Tu istis, ke ankaŭ la brazilanoj kapablas rock muzikumi tiom lerte. Bonega peco, ĉu? Saluton. Multe okazis ĉe Varsovia Ventek de fino de la majo. Ŝajne iom tro jam, ĉar ĝis nun mi sentas min kvazaŭ iom forĵetita de la normaleco. Malfacilas reveni, vere. Ne nur temas pri ofta telefonumado, simple mankis tempo sadormi. Ĉio tio komenciĝis dum la 42 boatado de la Vilnusa Klubo Juneco, pri kio sonraporton ĵus vi aŭdis, sed fakte tiam mi bezonis ion tian, mi sidanta ĉiutage en laborejo dum multaj horoj. Iom da movo, remado en belega naturo de la nacia parko aŭkstaŭ tie, navigado tra la lagoj, krome bonega kompanio de lertaj ŝatantaj telefonumadi gesamideanoj. Placis, ege placis al mi. Ha, tiuj, kiuj neniam havis kontakton kun nia klubo, povas ne scii, kion signifas ĉe ni telefonumado. Nu, vi prenas kalikon, plenumas ĝin, diras al sidanta apud homo, telefono al vi. Kaj ĉio. La homo akceptas telefonon, retelefonas aŭ telefonas aŭ iu alia, simple. Dum boatado pro capricoi de la vetero, ni telefonumadis suffice ofte. Estis telefonuma interparolo internacia, intercontinentai, locai, foie satelitei. Cae ciu estus en ordo, se fino de la boatado ne signifus comencigion de la giurnalista congreso en Vilnuso.
Plenigu la glason hociu bonol, vivu la verda stel. La canton en ciu angul, vivu la verda stel. O vivu la verda stel.
Jes, mi ne malkaŝos. La vorto telefono fariĝis denove populara, ĝis matenoj, kaj diru.
Kaj se oni povus ad dormi post plezurega nocta programo, estus perfecte. Tamen la congreso mem evidentigis ne nur abunde perfecte organizita, sed ancau vere interesa. Malmultai do prifaifis la programon, kiu comenzigiadis frumatene, kaj plen-plena de programeroi dauris la tutan tagon. Mi la programon ne prifaifis, kvankam la trian tagon mi timis iam sursidis sedon dum la presentadoi kaj prelegoi, porque mine batalu contra dormemo. Pri la giornalista congresa amplexe navenonta al sendo. Hodiaŭ nur la bildoj de la esperantista etoso, kiu regis ĉe la hotela centrala renkontiĝejo. Ĝis mateno, fojfoje. Te pensu ke post la kongreso mi trovis tempon ripozi. La lastan tagon mi Ruĝa kaj Lukis devis tuj reveni, ĉar en Varsovio kolektiĝadis jam pej membroj por partopreni la sekvan kunvenon de la Pola Esperanto-Junularo. Iom da detaloj pri la semajnfina kolektiĝo de la pejanoj en aktualaĵoj, por ke estu pli interese. La dimanĉan matenon traveturis Varsovion trajno Zamenhof kun Ludoviko kaj ŝajne konata iom al ni Klara. Kaj marde aperis Hožener, la kantisto de Supernova, kun kiu plaĉa intervjuo post la momento.
No, al portu ĉapelon. Oni jam kolektas sen ĝi.
Dudek kaj deka kine.
Hožener forflugis Brazilon kaj venis semajnfino, dum kiu planita estis la lingva seminarieto por la studentaro de la Varsovia Universitato, kiu ekde la marto studas Esperanton. Do komuna lernado, abunda internacia vespermanĝo. Mi ne scias, ĉu la gestudentoj esperantistiĝos post la kurso. Certe ili satmanĝis dum tiu ĉi vespero, ĉar Guĉo, nia konstanta loka japano, preparis veran japanan suŝion de diversaj fizoj kaj marvivaĵoj. Brian, la usonano, prezentis sudkarolinan arton rosti hamburgojn same kiel oni faras tion hejme ĉe li, kaj Alex, nia origine loĝanta malantaŭ Bajkal-lago, ruso, kuiris farcitain farundajoin. La lernadon de la lingvo en natura esperantista medio pliricigis krome ke ukrainanoj de la suda, orienta kaj okcidenta Ukrainio, Saŝka, Alex la dua, Viktoro, kaj ĉeestis la renkontiĝon krome Magnus el Svedio, tiu Magnus kun la fluto. Vidu la fotojn ĉe la ĉefa paĝo. Nun en la bela circavaso de la cluba verde inter la floroi, appena uvidanta mi sidas malantaŭ la computila ecrano por rencontigi cun vi, geamicoi, en la 37 elsendo de Varsovia Vento. Ĉu mi diris saluton? Ah jes, mi diris bonvenon do en la laŭvican parton de la programo.
Как много девушек хороших, как много ласковых имен, вену аль ми. Но ни одно из них
не может,
унося покой и сон.
Когда влюблен.
Ни одно из них, лишь одно, ни одно из них тревожит, когда влюблен. Сердце, вот оно, тебе не хочется покоя. Ва-ва-ва-ва-ва. Сердце, как хорошо на свете жить. Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Сердце, как ничего, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить.
Много любовь, что за рожи?
Ну что за рожи? Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и теплый вечер сразу станет замечательно хорош, и ты поешь. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Парарам, 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 парарам.
日本のエスプランチストの皆さん、こんにちは。ワルシャワで寿司握ってる谷口です。皆さんよろしく。ワルソビアベントです。
ワルソビアベント！
Minha unua contacto com guitarras que eu me esses infano me nesses que eu haja cai preterpassis vendeion music vendeion com gepatroi cai me petis me volas aceto cai ele simple forse em gibro knabo cai me plores ele ne aceptes. Post la traumato, yes, iun kiam mi estis eble dek kvar jaraĝa, mia patro demandis kion vi volas de kristnasko, horloĝon aŭ gitaron? Kaj mi diris: "Ah, gitaron, ne." Mi aĉetis iun gitaron malnovan, kiun mi poste detruis, kaj mi komencis lerni. Kial ne?
Ĉu vi studis muzikon?
Ne, li vokis iun amikon lian, kiu estis instruisto, sed li nur instruis klasikan muzikon, kaj mi tiam tute ne volis ludi tie muzikaĵojn, kiuj miaj gepatroj aŭdas. Mi tute ne volis tion, kaj volis nur lerni kiel fari rokenrolon. Do mi havis du lecionojn, kaj ankaŭ mi al mi ne plaĉis la homo, ĉar li kvankam estis bona instruisto kaj kreis metodon, li venis al mia hejmo kaj simple volis drinkadi kaj ne multe instruis. Do mi pro tio mem aĉetis libretojn por lerni kaj komencis lerni. Antaŭ kelkaj monatoj mi diris: "Ah, mi volas horloĝon, mi ne havas horloĝon iun kaj tiel plu." Kaj mia patro eble tiam havis iun esperon pri tio, ke mi iam fariĝos brazila gitaristo en tiu brazila muziko kiun li aŭdas. Kaj ne realiĝis liaj esperoj.
Kaj poste vi kreskis kaj aperis supernova.
Supernova aperis ne antaŭ longe. Aperis kiam Roger diris: "Ah, ni bezonas iun cantiston." Li diris al mi: "Saluton, ĉu vi volas kunlabori?" Kaj jes, ni kunlaboris. Fakte do, kiam mi eble iam rakontis, mi unue devus ludi gitaron kaj poste ne ludis gitaron, kaj mi kunlaboris kun iu alia parto kaj fine ne tio ne funkciis. Kaj fine jes, mi kantis kaj ludis basgitaron, ĉar estis neniu alia.
Supernova evoluos.
Bone, se Supernova ne evoluos, certe evoluos du aparta in projekto in kiu estas tiu de Roger, kiu Roger ankaŭ jam antaŭe lanĉis proprajn diskojn. Do li havas apartan karieron. Se ne roka elektronika muzikaĵo li preparas. Do li estas vere krema homo. Pasintmonate ni estis ĉe li, kaj li simple diris, telefonas al mi: "Homo, mi volas fari ion. Mi volas fari ion konkretan. Ĉu ni faru muzikon?" Do tion mi ŝatas, ke homo do li estas tia, ke li vere volas fari ion. Do se ni ne en Supernova daŭrigos, ni daŭrigos en alia projekto.
Kiuj esperanto cantistoj influis vin aŭ impresis vin plej forte?
Tro longa tempo pasis. Tio ne estas persone, sed estas demandoj. Persone kaj mi ankaŭ iam eĉ skribis al Bertilo. No eble do tro da telefonado ĉi tie, sed ne gravas. Ne gravas. Grava estas propra batalkampo. Do ĉiuj kvalitaj kaj ĉiuj artistoj kiuj vere ŝatas kaj sentas plezuron fari ion en internacia lingvo, al mi estas plaĉa afero. Mi ŝatas tion. Persone ankaŭ estas unu el la plej, ĉar oni sentas veron en tio kion ili faras. Do kiel vi diras, ne estas falso, estas vero. Estas aŭ io kio ekzemple ekzistas multaj papagoj. Antaŭe hodiaŭ do malpli, sed kvankam tiu alia kantisto daŭre verkis poste en Esperanto, tio se la tuta grupo ne estas Esperanta. Mi preferas tiujn, kiujn vi povas renkonti iam kaj priparoli pri la kanto. Ekzemple mi demandis Martin, kiajn muzikaĵojn vi verkas, ĉu vi ne sentas mankon de elektra gitaro kaj tiel plu. Mi demandis pri la tekstojn, kiujn li verkis. Do kortuŝas.
Pri kio vi revas?
Mi revas pri stadiono plenplena je spektantoj de iu Esperanta grupo en koncerto. Kaj ekzemple persone sur podio, 100,000 homoj spektantoj.
Supernova, diru rekte.
Yes.
Rajtas ion mesaĝi kaj saluti geamikojn ankaŭ en la portugala.
Al fuŝuloj en Brazilo, kiuj aŭdas min, pardonu min pro mia fuŝeco ĉi tie, sed do ni renkontiĝu tie eble en dum iu aranĝo. Bonvolu prepari plien aranĝon por ke ni renkontiĝu. Do faru ion bonan, ĉar nigra truo alvenas pro tiu grupo kiu neniam antaŭe spektis aŭ aŭdis. Ĉu? No, ili, da, esas homo ki vivas in alia mondo, kaj alia mondo eblas. Saluton cara, mi estas Roger Pavinski el Brazilo. Meu querido povo brasileiro, vocês que estão me ouvindo por este programa de Varsovia Vento, eu digo que não sei o que dizer, porém estou aqui na casa do jardim em Varsóvia. Cá estou com meus caros amigos, cá tenho todo o microfone aqui à toa e posso falar o quanto eu quiser. Eu não sei como ele vai cortar isso, mas eu não tenho o que dizer. Estou somente... demais!
Varsóvia vento!
Rogener ancora uniren contigios, char ne nur pri supernova gitaro kai horlogio in interparolis dum lia visita in Varsovio, sed ancau pri varm filmetoi cion li realigis por ECI, pri preparata de li nun filmo pri Ludovico Zamenhof, kai pri lia exter esperantista musica agado. Usante la ocasion, amico, core mi salutas vin, ancau de Ramunie.
Veleda Respublik Pos mondo videblas la mondo Kaj ŝajnas, ke verdas tut real Gastamas la loko de renkonto Ne nur al Ne nur al La rato du bar La voi Oriame glado, neniue celbado, ideo nel crani, ai nin, insulto oponanto, se vivos esperanto, Ie aperos ni Post monto videblas la monto Kaj ŝajnas, ke verdas tute real Trastamas la loko de renkonto Terura
Estas katastrofo
Terura
Terura
Verso via vento
Per la 30 kaj 31 de majo en ĉarma angulo de Varsovio en Esperanto-dometo okazis la sepa kunveno de Pola Esperanto-Junularo.
Dum la kunveno, Łukasz Korczewski prezentis la rezultojn de enketo pri Esperanto-aranĝo, kiu aperis en la reto post agosemajno, organizita de Varsovia Vento kaj Pej nomjare en Malborko. Sekve Tobias Kaczmierski parolis pri Arkones, la arta festivalo en Poznano, Economia Forumo en Krynico en Suda Polando, kaj Mezeuropa Konsultiĝo en Martino, Slovakio. Oni parolis ankaŭ pri la kunveno de Gay kaj Pej en Poznano en aprilo 2007 kaj Herzbergo oktobre 2007.
Post mallonga teo paŭzo sekvis kunsido de la Pej membraro, dum kiu estis elektita nova estraro. Adji Alidis, Łukasz Żebrowski, prezidanto, Agnieszka Żytelska, wiceprezydentino, Justyna Rusznica, sekretario, Łukasz Korczewski, estra membro.
Dum la konsido oni priparolis protokolon de pasinta konsido en Malborko, krome financojn kaj rezultojn de la agado en la jaroj 2006 kaj 2007. Grava temo evidentiĝis ankaŭ laboroj de la pasinta estraro pri la statuto kaj strukturo de la organizo. Dume oni tralegis leteron de Irmina Šusta, kiu ne povis partopreni la kunsidon.
Cetere oni diskutis la IOKON 2009 okazontan en Liberec, Ĉeĥio, kaj la kunlaboron kun Ĉej kaj Geje. Plue pri komuna projekto de ECI kaj Pej printempe 2009, kaj ankaŭ pri kontribuo al la junulara agado ĉe UK en Bjelostoko 2009.
Fine decidite estis, ke la sekva kunveno de Pej okazos en Lodzo dum tutpola Esperanto-renkontiĝo la 23. De aŭgusto.
Ne nur pei convenis, anco seu, la sveda esperantista junularo unuigio, la dudek sepan de aprilo havis kjar convenon en Gotenburgo.
Oni traktis la agaron kaj ekonomian raportojn de la exigianta estraro, kaj elektis novan estraron konsistantan el Karl Mesak, Magnus Henok, Johan Krieg Ölund, kaj Robin Rönnlund.
Kaj poste sekvis la estrar konveno dek sepan de majo en Uppsala, kie oni parolis pri estontaj planoj kiel oranĝa renkontiĝo en Hernosando kaj pri ĉiu semana svedlingva informa letereto pri esperanto-rilataj aferoj.
Hernosanda Esperantista Klubo kaj Seju invitas al la dua oranĝa renkontiĝo, la kvinan ĝis la sepa de septembro en Hernosando, Svedio. La programo estas ankoraŭ ellaborata, sed ne surpriziĝu se ĝi enhavos arbarajn promenojn, astronadon kaj mondĉampionecon de Bakio. Plenaj informoj baldaŭ aperos ĉe via ŝatata informfonto pri Esperanto-renkontiĝoj. Se havas demandon, ne hezitu sendi ĝin retpoŝte al seju@esperanto.soje.
Ĉu vi volas partopreni la plej grandan muzikfestivalon en Norda Eŭropo? Venu al Reskilde. Vi povos aŭdi tiel faman grupon kiel Radiohead kaj ankaŭ multajn aliaj grupoj de diversaj landoj.
Dejo organizas senpagan Esperanto-renkontiĝon dum la muzikfestivalo de Reskilde.
Oni invitas 35 esperantistoj al festega kun 175 muzikgrupoj.
Antaŭe okazas 4 festaj tagoj kun babilado, ludado, interkonado kaj iom da laboro.
La festo ekas la 29 de junio. La festivalo mem komenciĝas la 3 de julio kaj daŭras ĝis 7 de julio matene. Tiu laboros dum 24 horoj en Dejo Budo dum la festivalo. En 3 ok horoj periodo, loĝado kaj vegetara manĝado estas sen kostoj.
La ĵusa informo de Dejo restas nur 2 lokoj, do rapidu aliĝi. Iru al tototoejo dejo.doko/Reskilde.
Venu al internacie Esperanto tagnoktoj kiu okazas ĉe Nigra Maro en suda Ukrainio en duoninsula Krimeo. La loko de Esperantaj tagnoktoj estas Tarhankut, la okcidenta marbordo de Krimeo kun diafana akvo, kaj la plaĝoj apud la bazejo cetere estas por ĉies gustoj: sabla, ŝtoneta, sovaĝa, rokeca.
Kiel kutime, la ĉefaj direktoj estas arto kaj Esperanto-instruado. Estas invititaj multaj kantistoj el Rusio kaj Ukrainio. Sendube partoprenos krimiano Paolo Mozhaev. Jaltanoj prizorgos gastajn koncertojn de famaj krimeaj bardoj, interalie de konata al esperantistaro Vladimir Shishkin. Kaj certe ekskursoj al Evpatoria, urbo kiu ricevis kromnomon Nova Jerusalemo pro sia abundo de diversreligiaj preĝejoj.
La rekondiĝon organizas Jalta Esperanta Klubo Tero. Helpas Rusia Esperanta Unio kaj subtenas Ukraina Esperanta Asocio. Estas facile vojaĝi al Ukrainio, ĉar ne necesas vizo por loĝanto de multaj eŭropaj landoj kaj Usono, same kiel por Rusio kaj landoj de la Unuiĝo de Sendependaj Ŝtatoj.
Pliaj informoj kaj reta aliĝilo troveblas ĉe tototo-adreso esperanto.net/ieto2000ok. Informojn prezentis
Magnus el Svedio
kaj Saŝa el Ukrainio.
Varsovia vento.
Mi lernis Esperanton jam en la jaro 1979. Mi estis en la universitato tiam
kai kelka inviaro in poste mi lavoris en la asocio volontule instruis Esperanton informis do plurai aferoi kai cele al la sedekvina universala kongreso kiu ni planis okazii en Havano en la jaro naŭdek oni proponis al mi kai al kelkaj aliaj esperantistoj okupiĝi pri Esperanto en radio.
Estas Radio Havano Cubo, el sendante El Cubo, libera territorio en Ameriko.
Estas Maritza Gutierrez, el Radio Havano Cubo, la Esperanto redacción de Radio Havano. Ni alvenis al Radio Havano, estis bona momento, kai oni acceptis Esperanton kiel laborlingvon. De tiam jam pasis dudek jaroj, kai de tiam ni okupiĝas pri la Esperanto redakcio. Ni elsendas ĉiu dimanĉe 30-minutan programon. Estas tute varia. Mi mem redaktas ĉion. Kai tri kunlaborantoj partoprenas ankaŭ aldonas materialo en kultura, en kleriga, en musicon, do plei diversae aferoi. La programo estas pri Cubo kai ancao pri la movado. Inclusivas novajoen, resumetoen pri novajoi de la lando, kai dun la lastae iaroi ni ancao successis crei son archivon en la retello de americo.org kai tie do multae homoi povas kiam nain ausculti la elsendon, tio multe crescigis nian auscultantarum, compreneble, cer ni elsendas ancora per mallongae ondoi, kion ne multae faras non tempe, al tuta Americo, norda, suda, centra, iom alla mediterranea regiono in Europa. Set Radio Havano facte ne estas, ni diru, tre potenza, ni havis problemo in dun la lasta iaroi cun la antenoi por Europa aparte, oni klopodas modernigi la radiostacion kaj ankaŭ la retaj elsendoj, kiuj ne okazas en ĉiuj lingvoj, sed Esperanto havas tiun son arkivon. Tau esses leteroi, visias que jam tio iom malaperas, sed en tiu retejo ni havas tiun automatan kalkulilon, tiel ke kiam la homoj eniras, elŝutas kaj aŭskultas, do ni povas tuj scii, ke estas sufiĉe granda. Niaj elsendoj jam ĉi-jare celebros sian dudekan jubileon, kaj certe en niaj dimanĉaj elsendoj ni kompreneble nun iom tuŝas historion de la elsendoj mem, ankaŭ pri la kuba Esperanto-movado. Ni ĉiam havas erojn kaj mesaĝojn kaj invitojn, ni ĉiam havas programeron rilate al aktualaĵo, kelkfoje ankaŭ al kulturaj temoj, eventoj, koncertoj kaj aliaj, kiuj estas aŭ povas esti interesaj por la auscultantaro, kiu estas tre internacia fakte. Kaj pro tio ke ankaŭ eblas, kiel mi diris, elŝuti el la son arkivo, ni auscultantaro multe kreskis, la prestiĝo de la Esperanto-redakcio ankaŭ estas tre alte taksata de la estraro de la radiostacio, ĉar Esperanto fakte fariĝis pli kaj pli vaste auscultataj. Do, ni ĉefe pere de niaj elsendoj volis kaj daŭre pensas pruvi ke Esperanto estas laborlingvo tre efika kiel komunikilo por diskonigi pri plej diversaj temoj, same kiel kiu alia lingvo. Kaj do ŝajnas al mi ke tiu celo estas daŭre konfirmata. Oni povis konstati en la lando ke ĝi efektive funkcias.
Kia vi estas? private, que mi faras exter la radio el sendejo.
Bone, vidu mi havas familion, mia edzo laboras kun mi en la radio stacio. Li ne vere parolas Esperanton, sed li multe komprenas, faris iun kurson. Kaj oni havas filinon, jam de 7 jaram, ŝi denaske parolas Esperanton. Ŝi ankaŭ multe ŝatas lingvojn ĝenerale kaj partoprenas kun ni en diversaj programeroj. Do mi volas, ke ŝi daŭre estu en la Esperanto etoso, eĉ se ne faris veran kurson pri Esperanto. Ŝi ankoraŭ ne volis multe eniri en la gramatikan parton. Ŝia nomo estas Ariadna, Ariadna Garcia. Ŝi foje havis kontaktojn kun esperantistoj pere de lernu, kaj en la lando ankaŭ estas iom konata. Oni invitas ŝin al diversaj aranĝoj. Ankaŭ ŝi ŝatas kanti en Esperanto, ŝi kantas ankaŭ. Generale ŝi ŝatas la radio medion, do mi klopodas instigi ŝin al tio. Nuntempe ankoraŭ ŝi lernas en mezlernejo, do ŝi devus ankoraŭ espereble iri al universitato. Estas ŝia ideo por studi ion rilate al komunikado aŭ lingvoj aŭ ĵurnalismo, ni ne certas. Kaj mia familio estas Alejandro, mia edzo Ariadna kaj mi. Ni multe ŝatas ekzemple renkontiĝojn kun geamikoj. Mi havas plurajn geamikoj. Kelkfoje povas esti kvazaŭ festoj. Ni renkontiĝas en la hejmo de unu el ni, ĉu ne? Kelkfoje ĉe ni, kelkfoje ĉe aliaj. Ekzemple mi tre ŝatas kuiri. Ni ĉiam preparas iun pladojn kaj do kune manĝas. Ĝenerale estas rizo kaj fasoloj kaj viando, salatoj. Tiu nomiĝas kongris. Estas miksaĵo de vortoj Kongo, kiu venas el Afriko, kaj rizo. Estas kongris. En Haitio oni kreis tiun vorton, oni dire, kaj ĝi estas uzata en multaj landoj de nia regiono por nomi tiaspecan manĝaĵon. Kie oni kombinas la fasciolo in generale ruĝajn aŭ nigrajn kun la riso, oni kuiras ĝin kune kaj la fina rezulto estas iu riso kvazaŭ nigra, sed tre bongusta, kaj oni kombinas ĝin kun viando, iuj tuberoj, kiuj povas esti estas fakte tropikaj, ĝenerale povas esti tiu nomata manioko, frititaj bananoj, verdaj bananoj, kaj estas tre tipa manĝaĵo. Kaj do oni kune manĝas, trinkas ion, kutime bieron aŭ iun sukon. Kaj ĉiam babilas kaj fine ankaŭ iomete dancas aŭ kantas, dependas de la momento. Muziko ĉe ni estas ankaŭ tre normala afero, je kiu en horo vi povas aŭskulti muzikon kaj danci kun amikoj. Kaj tio estas unu el niaj ŝatataj hobioj, renkontiĝoj kun la geamikoj kaj familioj respektive kaj tiel plu. Do estas tri, ni diru, plej gravaj centroj de Esperanto en Kubo. Unu estas en Japano, la alia estas en Santiago de Cuba, kiu estas la dua plej granda urbo en la orienta parto de la lando. Kaj la tria estas ankaŭ iomete en la oriento, la nomo estas Camagüey. En ĉiu el tiuj tri urboj estas pli ol cento da esperantistoj, kaj oni regule okazigas kursojn aŭ Esperanto-aranĝojn, semajnofinojn, do diversajn agadojn. Nun en junio ni planas okazigi agotagon, la decesan de junio, ĉar estas la datreveno de la asocio, la fonda datreveno, kaj jam ekde la pasinta jaro en tiu tago tra tuta lando ni okazigas agotagon. Laŭ la regiono oni faras aŭ ekspozicion en urba biblioteko aŭ aliaj eventoj, kaj ni profitas por informi pri tio, kion oni faras pri Esperanto ĝenerale, lingvoj kaj tiel plu. Kaj en novembro ankaŭ ni planas alian konferencon, kiu rilatas ĝenerale al la jaro de la lingvoj, kaj ni volis ion organizi. Estos malgranda evento, sed estos ĉefe ligita al ekstera publiko. Ni planas ĝin okazigi kune kun la asocio, la Kuba Asocio de Unuiĝintaj Nacioj. Kaj en marto de la venonta jaro okazos nia nacia kongreso. Ni laboras tiucele en la landa asocio. Yes, mi volus yes mesaĝi al aŭskultantoj tra la mondo, ke vi klopodu ian viziti aŭ la retejon de ameriko.org aŭ la radiostacion, tio estas radiohostso.cu, kaj provi aŭskulti niajn elsendojn, ankaŭ sendi iujn raportojn pri viaj agadoj. Povas tion sendi ankaŭ rete, kaj ni estas malfermaj al plej diversaj informoj el ĉiuj landoj. Tio estas tre bonvena kunlaboro, kaj jes, tiu invito estas malferma. Kunlaboru kun ni, aŭskultu nin, sendu de tempo al tempo mesaĝojn. Ankaŭ mi volas diri, ke eblas ian vi venu al Kubo, ĉar okazas plej diversaj eventoj, kaj eĉ se ne okazas, ni povas organizi iun rodvojaĝon. Tio estas ankaŭ tre interesa esperto por viziti urbojn de nia lando, gasti ĉe esperantistoj kaj koni nian realon, ĉu ne, pere de Esperanto. Tio estas mia invito. Estimados amigos, vengan a Cuba. Pueden visitar a nuestros esperantistas. Cuba es un país de amigos, de sol, de playa, de cultura y de música. Dos. Venu al ni, conatichu kun ni, kun nia climato, kun nia arto, kun nia musico. Chis repito.
Radio Havano, auscultu pri Kubo. Reagu, ĉar la ekzisto de ĉi stacio, same kiel de la pola kaj la ĉina, forte dependas de via interesiĝo. Memoru tion kaj subtenu la ekziston de tiuj ĉi stacioj, se vi deziras ankaŭ post kelkaj jaroj aŭskulti programon de la Libera Ameriko. Dankon, kara amikino, pro la intervjuo. Estis plezuro ekkoni vin. Mi salutas vin, vian edzon kaj vian filinon, kaj eble iam mi prenos vian inviton kaj flugos al vi kun la pola botelo por interkontinente interparoli ĉe frititaj verdaj bananoj. Neniam mi provis. Koraj salutoj al Kubo el Varsovio kaj al vi, karaj aŭskultantoj, ĉar ni venis jam al la fino. Ĉion plej bonan. Dis la reaudo. Ah, mi forgesis. En la comenzo vocumadis diva. Kiu si estas? Mem malkovru. Parolis Irek.
Chegou na casa dela com a roupa dela, bebeu a água dela com a boca dela, banhou o corpo dela na banheira dela, dormiu na cama dela com o cheiro dela, nela, e me ama, 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 e me ama. Ela chegou na casa dela com o olho dela, beijou a cara dela com o espelho dela, secou a pele dela com a toalha dela, dormiu na cama dela, peitos dela.